Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Halousku, je ta válka, kterou teď vede Rusko na Ukrajině, znát i ve vesmíru, na těch vesmírných aktivitách?
Hlavně americká NASA a její partneři, to znamená Evropská kosmická agentura, Japonsko, Kanada, dělají všechno pro to, aby ta spolupráce na Mezinárodní kosmické stanici byla tím, co se děje na Zemi, co se děje na Ukrajině, zasažena co nejméně. Popravdě ono i Rusko, ať to vypadá, jak to vypadá z pohledu zvenčí, tak se snaží ten svůj status na Mezinárodní kosmické stanici udržet v podstatě v té rovině, jako to je doteď.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Dnes míříme do vesmíru, konkrétně se zaměříme na budoucnost Mezinárodní vesmírné stanice. Na jejím provozu se totiž do budoucna už nechce podílet Rusko. Na setkání s Vladimírem Putinem to tenhle týden řekl nový šéf agentury Roskosmos Jurij Borisov.
Je vidět, že ozvěna války na Ukrajině doléhá až do kosmu. Potom, co putinovský režim napadl sousední zemi a Západ na ní oplátkou uvalil sankce, skončily u ledu i společné evropsko-ruské vesmírné projekty. Spolupráce na ISS je v tomhle zatím výjimkou.
Teď ovšem Kreml varuje, že by mohla přestat už po roce 2024. Tvrdí, že si postaví vlastní ruskou orbitální stanici. Podle vedení Roskosmosu je to dokonce priorita v oblasti pilotované kosmonautiky.
Jak vážně brát tyhle ruské plány? A měla by se Evropa více zaměřit na bezpečnost ve vesmírném prostoru? Ptáme se předsedy astronautické sekce České astronomické společnosti Milana Halouska.
Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Díky, že jste přijal. Co by, pane Halousku, znamenalo pro fungování Mezinárodní vesmírné stanice, kdyby Rusové naplnili svoje hrozby a zhruba za 2 roky se stáhli ze společného projektu?
Tak tohleto v tu chvíli nikdo neví. Pravděpodobně by to znamenalo velké problémy i pro tu mezinárodní část posádky, to znamená Spojené státy, Evropu, Kanadu, Japonsko. Asi by to bylo fatální pro ruskou část, kdy Rusové by už opravdu neměli v tuhletu potom kam létat do vesmíru. Dá se předpokládat, že Mezinárodní vesmírná stanice jako taková by tohleto rozdělení přežila. Jak by to bylo s jejím technickým fungováním, to už je na zváženou. Samozřejmě těch problémů by tam bylo velké množství, ale já si osobně myslím, že by se to zvládlo.
Ale musela by se, jestli tomu dobře rozumím, poměrně dost utlumit aktivita, která se teď vede v rámci Mezinárodní vesmírné stanice bez ruské účasti.
Samozřejmě ta stanice, která se začala stavět v roce 1998, dneska je velká zhruba jako fotbalové hřiště, takže poměrně veliký objekt, tak ta vždycky byla stavěná jako komplex, kde každý díl, každá část byla připravena nebo pracovala ve prospěch toho celku, všeho ostatního. To znamená, jednotlivé ruské moduly pracují i ve prospěch vlastně té americké části a obráceně. V případě, že by mělo dojít k odchodu Rusů, tak by to samozřejmě znamenalo velké problémy jedné i druhé strany. Ale ono je potřeba rozlišit, co vlastně znamenají tyhle ty ruské výkřiky, tyhle ty ruská prohlášení z poslední dnů, co se týče faktického fungování Mezinárodní kosmické stanici. Je potřeba oddělit ta politická prohlášení Vladimíra Putina, Jurije Borisova předtím, předcházejícího šéfa Roskosmosu Rogozina, od té skutečnosti, protože ta skutečnost je diametrálně odlišná. Posádky na Mezinárodní kosmické stanici, ruská posádka a mezinárodní posádka spolu úzce spolupracují. Ono to bez toho prostě nejde.
Takže tam, pardon, že do toho vstupuji, přímo na té vesmírné stanici, kde jsou tedy samozřejmě ruští astronauti i ti západní, tak nedochází k nějakým Neschodám, není to znát?
Kromě takových politických excesů, jako bylo to nedávné vyvěšení vlajky Luhanské republiky a Doněcké republiky v ruském modulu, tak ta spolupráce opravdu tam zatím funguje. Před pár dny jsme byli svědky výstupu do volného vesmíru z ruského modulu, kdy vystupoval velitel stanice Oleg Artemjev a s ním italská astronautka Samantha Cristoforetiová. To bylo po 14 letech vlastně teprve další výstup zahraničního astronauta z ruského segmentu. 14 let od roku 2008, kdy vystupoval Američan Barat z ruského segmentu, vždycky vystupovali pouze Rusové. Tak tady vidíte, ta spolupráce funguje. Funguje evropský manipulátor, evropské rameno, které je umístěno na ruském povrchu ruského modulu Nauka. Za pár týdnů, začne v průběhu září, budou startovat nové posádky. V posádce americké lodě Crew Dragon poletí ruská kosmonautka Anna Kikina. Naopak v kabíně Sojuzu poletí americký astronaut Frank Rubio. Takže je vidět, že ta reálná spolupráce tam je, protože všichni si uvědomují, že bez té spolupráce to nejde. Ten vesmír je tak extrémní prostředí, tak extrémně nebezpečný prostředí, že prostě bez té spolupráce by hrozila velké problémy, nechci říkat smrt všem, kteří jsou na palubě.
Když říkáte, že je potřeba rozlišovat mezi politickými prohlášeními ruského prezidenta nebo šéfa Roskosmosu, tak a mezi tím, co se děje v reálu, v té vesmírné spolupráci, řekli byste, že tedy ještě není ani jisté, že Ruská federace skutečně odejde od toho společného projektu, i když to samozřejmě, musíme říct, není první takové prohlášení, už se objevují od jara, kdy i ten bývalý šéf Roskosmosu zkrátka varoval, že už je to jasná věc, že je to dohodnuté.
Já vám odpovím otázkou. Co to je po roce 2024?
Tedy to nemusí být přímo ten rok 25.
No to pravděpodobně nebude. To může být ten rok 2028, o kterém se spekuluje. To může být dokonce až ten rok 2030, o kterém mluví Američané. To je prostě prohlášení, které se teď hodilo, teďka bylo vhodné, protože ten rok 2024 je v tuhle tu chvíli takový klíčový, protože do roku 2024 všechny ty organizace, které jsou do provozu Mezinárodní kosmické stanice zapojeny, deklarovaly, že jí budou provozovat, že budou přispívat, že ji budou financovat. Po roce 2024 na tu etapu po roce 2024 se musí uzavřít nová smlouva. Jestli to bude tak, že Rusové budou schopni zaplatit svůj díl financování Mezinárodní kosmické stanice, nebo jestli to bude tak, jak to bylo na začátku vzniku Mezinárodní kosmické stanice, to znamená, že Američané třeba doplatí část financí za Rusy. To dneska nikdo neví. Ale já věřím tomu, že Rusové se budou naopak snažit na té Mezinárodní kosmické stanici udržet co nejdéle, protože prostě pro ně je to místo, kde ve vesmíru můžou fungovat, kde nějakou tu vědu můžou dělat. Jak už jsem říkal před chvílí, neměli by nic jiného potom.
Ale zachytila jsem ve veřejném prostoru, a to už tuším v loňském roce, takové varování přímo z Ruské federace od ruských konstruktérů, kteří varují, že ta ruská část vesmírné stanice je značně neudržovaná, že zatím není jisté, kolik peněz na ní půjde a že je možné, že by se prostě mimo tu životaschopnost poslala sama jenom tím, že se na ní nedává dost peněz a dost se neudržuje. Tohle není nějaké varování nebo hrozba, kterou je třeba brát vážně?
Určitě tohle je potřeba brát vážně. Peníze na Mezinárodní kosmickou stanici musí chodit pořád. Je to stará věc. Uvědomme si, že opravdu začala se stavit v roce 1998. Od roku 2000 už je trvale obsazená posádkou. To znamená, že lidé jsou tam nepřetržitě už 22 let. Je potřeba trvale ji udržovat. Je to přece jenom zařízení v velice nepřívětivém prostředí vesmíru. Rusové na tu údržbu nedávali dostatek peněz, ale pořád si myslím, že ta bezpečnost té stanice je v tuhle chvíli zajištěna. Musíme si uvědomit, že u té stanice stačí, samozřejmě stačí sebemenší, ne sebemenší, ale spíš větší porucha a může dojít k nějakým fatálním problémům. Ale na druhou stranu nikdy nevíme okamžik, kdy prostě z hlubokého vesmíru přiletí nějaký, a teď to hodně zjednoduší, velký kámen a tu stanici trefí a může být udržována, jak chceme, dokonale a může to znamenat jejich konec. Ale abych vám odpověděl, Rusové v tuhle tu chvíli prohlašují, že jejich stanice je provozuschopná, že je udržovaná a udržitelná, takže nám nezbývá než tomu věřit. NASA tohle to nějak vysloveně nerozporuje tuhle tu informaci, takže budeme tomu věřit, že to bude fungovat.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Pak je tady ta věc, že Ruská federace zajišťuje dopravu lidí a taky nákladů na ruskou, pardon, na mezinárodní vesmírnou stanici a také samozřejmě dopravu na Zem. Je tady dost alternativ, které by to mohly nahradit? Jsou tady soukromé vesmírné lodě, SpaceX, Elona Muska? Je nějaká země připravená, že by převzala štafetu?
Místo Rusů není v tuhle tu chvíli nikdo připravený. Na stanici se létá, posádky létají buď ruským Sojuzem nebo americkou lodí Crew Dragon společnosti SpaceX Elona Muska, ale už jsme těsně před opakovaným zkušebním startem lodi Starliner společnosti Boeing, která bude vlastně dalším strojem, který bude dopravovat posádky, takže v tuhle tu chvíli máme dva stroje, budeme mít tři stroje, stejně tak náklady Rusové používají svoje osvědčené, vyzkoušené progresy. Američané létají buď z Dragony, což je ta loď podobná té, které létá posádka, ale upravená jako nákladní loď, případně loď Cygnus na nosné raketě Antares. Tohle to je zajištěné. Zajištěné v tom slova smyslu, že není problém, když by jedna z těch lodí vypadla, aby tam bylo to zásobování nebo doprava posádky. Je tam tou druhou.
Ještě než se zase vrátím ke spolupráci Evropy a Ruska po tom, co Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak se zeptám, protože tady zaznělo, že by se i společnost Boeing měla začlenit mezi možné alternativy dopravy na orbit, tak je to ta cesta, kterou se svět vydává, spíš ta komerční než ta státní?
Tak tohle to je samozřejmě připravované už dávno před ukrajinskou krizí. To
ano, ale spíš, jestli ten trend je takový.
Ano, ten trend je takový. NASA se oprostila od závazku dopravovat lidi a náklad na nízkou oběžnou dráhu. To znamená do té těsné blízkosti naší země, říkám, to znamená do těch 400 kilometrů od našeho povrchu. A zaměřila se na hlubší vesmír. V tuhle první krok bude návrat lidí na měsíc, program Artemis, který plně zajišťuje právě americká organizace pro letectví a kosmonautiku NASA, samozřejmě opět ve spolupráci se soukromými společnostmi. Tam už se to nedá oddělit, tam přece jenom ten soukromý sektor má takovou sílu, a to jak technologickou, tak finanční myšleno, že tomu kosmickému průmyslu, kosmické dopravě, kosmickým technologiím velice výrazně pomáhá. Tohle to je třeba vidět rozdíl mezi tím západním světem a Ruskem, kde teda v tuhle tu chvíli funguje pouze ta státní organizace Roskosmos, která zajišťuje všechno.
Ale a ještě, ano, ještě je v tom hodně politiky.
Je v tom samozřejmě hodně politiky, ale v tom obecně světově se dá říct, ten trend té nízkoběžné dráhy předat soukromníkům v tom slova smyslu dopravy a zásobování tady je.
Zmínil jste projekt Artemis, to je ta měsíční mise lidstva, kterou připravují Američané, a ta by měla být takovým předskokem před výpravou lidstva na Mars, ale tady je takový zádrhel a zeptám se, jak je velký podle vašeho názoru, kdy vlastně se odkládá, a to už po několikáté, start programu ExoMars. To jsou vlastně mise s cíly vypátrat více možných prvků života na Marsu. A je to asi důležité. Ptám se na to právě, že ta ruská invaze ukončila tu rusko-evropskou spolupráci v tomto projektu. Jak je to významné?
S pilotovaným letem na Mars, o kterém se bavíme někde v úrovni roku 2032-2035. Teleten mise ExoMars jako taková nemá nic společného. Je to nešťastná mise. Je to nešťastná mise v tom slova smyslu, že už měla letět v roce 2018, v roce 2020, v roce 2022, kdy už to opravdu vypadalo, že na podzim v tom září 2022 ta mise odstartuje. Ruský modul Kozáček, který vlastně na povrch Marsu doveze evropské vozítko Rosalind Franklin. Ukrajinská krize, v podstatě to byla, ExoMars byla první věc, která vlastně byla zastavena. Dneska už víme, že ExoMars nepoletí, že nepoletí ani v dalším startovacím oknu, zhruba za těch 26 měsíců.
Jaká je to škoda podle vás?
Vědci jsou velice, velice smutní, velice nešťastní, protože pro ně je to ohromná škoda. Pro řadu vědců to byla celoživotní aktivita. Jestli se budeme teďka bavit o startu v roce 2026 nebo 2028, spíš si myslím, že ta mise jako taková bude ukončena. Ten program ExoMars bude ukončen. Začne se připravovat nový program. Evropa s jinými partnery, asi tam nebude to Rusko. Ale je to, ten ExoMars je taková jedna, nebo ta úplně první nejviditelnější společně s Mezinárodní kosmickou stanicí, nejviditelnější program mezinárodní spolupráce, který byl vlastně fatálně poškozen tou ruskou invazí na Ukrajinu.
Zeptám se na váš názor, pane Halousku, jestli si myslíte, že Evropa a vlastně i západní svět celkem hodně spoléhala na spolupráci s Ruskem, možná až naivně, zbytečně naivně, kdy spíš dávala důraz na tu kooperaci a nevnímala ty bezpečnostní hrozby, které, jak se ukazují, dokážou ukončit tak významný vesmírný projekt, na kterém pracovalo tolik lidí, tolik let mávnutím ruky. A pak tady máme například vyřazování z provozu, respektive zasahování do provozu satelitní navigace Galileo, kde nemohli odletět jaksi družice, protože Rusko stáhlo svůj personál a své rakety z francouzské Guajány, kde má Evropská vesmírná agentura svoji bázi. Byla to naivita, myslíte, ze strany Evropy?
No, já bych snad nepoužil slovo naivita. Nedívali jsme se dostatečně dopředu a hlavně nedívali jsme se do těch souvislostí. Nebo spíš odborníci na kosmonautiku, hleděli na ty svoje zájmy, v tom dobrém slova smyslu na ty svoje zájmy. Ona spolupráce s Ruskem, co se týče nosných raket, což je třeba případ ExoMarsu, kdy vlastně ruská raketa by tu misi vynášela, ale i vědecká spolupráce právě na bázi těch přístrojů a zařízení pro ExoMars, ale i pro další sondy, které vlastně měly nebo mají nějaké problémy se s tou misí. Tak tahle ta spolupráce s Rusy byla na dobré úrovni. Ruští vědci jsou chytří, jsou zkušení, mají znalosti dlouhých roků, kdy ta kosmonautika v tom než v Sovětském svazu nyní v Rusku se připravuje, se provádí na popravdě řečeno velice dobré úrovni. Ale
prostě a za málo peněz možná v úrovni a s porovnání s tím, co by se nabízelo jinak, nehrála roli i tahle okolnost? Že to bylo levné nebo dostupné?
Těžko říct, ano, samozřejmě proti některým jiným nosným raketám ty Rusové byly svého času levní, teďka už ne. Elon Musk a SpaceX a jeho Falcony jsou v tuhletu chvíli asi výrazně lacinější, ale prostě ta spolupráce byla dlouhodobá, dlouhodobě připravovaná, dlouhodobě fungovala, tak proč to měnit, když nebyla nutnost? Samozřejmě některé ty náznaky těch politických problémů tam byly, ale prostě ta vědecká komunita je asi až tak nevnímala.
Pak tady máme družice, které přicházejí ke slovu i v době válečného konfliktu, zase jinak, než jsme na to byli zvyklí, kdy používáme data z nich třeba při navigacích v automobilech, ale teď to byla data o pohybech na frontě, nebo se dokonce dařilo zdokumentovat ruské masakry v ukrajinských městech díky těm snímkům, které byly k dispozici. Ale já se ptám na to, nakolik v ohrožení jsou právě tyto zdroje dat pro lidstvo kvůli kybernetickým útokům, o kterých taky víme.
Tak zatím víme o kybernetických útocích na pozemní infrastrukturu. Svýho času se mluvilo o útoku hackerů z organizace Anonymous proti ruskému řídícímu centru Roskosmosu. Mluvilo se o vyřazení nějaké části ruských špionážních satelitů. Nevím, jak přesné tyto informace byly. Zatím naštěstí musíme říct, že se ta současná válka, ten současný konflikt nepřenesl do vesmíru. Zatím nejsme v éře kosmických válek, o kterých jsme se bavili v době vlády prezidenta Reagana a v té studené válce mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, kdy se plánovalo sestřelování družic, ničení družic na oběžné dráze. Tam takhle daleko nejsme, věřím tomu, že se k tomu ani nedojdeme, protože obě strany si uvědomují, že v podstatě tak, jak jsou náchylné tomuhle poškození družice nepřítele, to znamená, není problém laserovým paprskem oslepit nebo zničit družici nepřítele na oběžné dráze, ale on má ty samé prostředky proti mým našim družicím. Takže obě strany si tady tu chvíli uvědomují, že ta vlastně ta rovnováha těch sil je tam vyrovnaná a věřím tomu, že k tomu nedojde. Už jsou zaznamenané signály o rušení třeba signálu systému GPS nad Ukrajinou, nad Běloruskem ze strany Ruska. Byly to zatím ne nějak jako masivní, ale spíš ojedinělé případy. My máme, nebo tahle ten konflikt nám ukazuje, jak je ta kosmonautika, ten využití toho kosmického prostoru důležité i třeba pro tu válku, byť tam ten výraz důležité pro válku není asi hezký v tuhle tu chvíli, ale ukazují nám to družice snímkování země, kdy například americká společnost Maxar, která se komerčně specializuje na snímky povrchu země, které prodává na trhu, tak vlastně dodává od začátku konfliktu Ukrajině zdarma snímky v nejvyšším možném rozlišení. Naopak spolupracuje s dalšíma společnostmi, které na ní dělají analýzy, to znamená, že Ukrajincům pak už dodávají jenom čistá data z toho, co vlastně je, co jim hrozí. To je úžasná pomoc, která přichází. Neříkejme, nebo netvářme si, že to Rusové nemají, ale rozhodně to nemají v takovém rozsahu, jako díky tomu mezinárodnímu společenství to má Ukrajina.
Předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek, díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou, hezký den.
Díky za to, že se díváte a posloucháte. Najdete nás buď na webu Seznam zprávy, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Já jsem Jonáš Zbořil.
A já jsem Jana Patočková.
Oba píšeme o kultuře.
A o popkultuře.
A teď o ní budeme i mluvit.
V novém podcastu Seznam zpráv,
který se jmenuje Kulturák.
Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění,
filmu, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.